Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Ден след Великден почина папа Франциск. Папа Франциск, лидерът на католическата църква, почина на 88 годишна възраст. Това се случи ден след като пожела честит Великден на поклонниците на площад Свети Петър във Ватикана. Католицизмът е едно от разклоненията на християнската религия, а папата е водачът на над милиард католици по целия свят. Това означава, че за тях той е най-пряката връзка с Бог Исус Христос. В България повечето хора са последователи на друг клон на християнството – източното православие, но в нашата страна живеят и близо 40 000 католици. През последните месеци здравето на папа Франциск се влуши и той беше в болница много време. Почина в своята резиденция във Ватикана, там където папите традиционно живеят и работят. Ватиканът е най-малката независима държава в света. Намира се в столицата на Италия, град Рим. Рожденото име на папа Франциск е Хорхе Марио Берголио. Той е от Аржентина. Беше избран да води католическата църква преди 12 години. Много световни лидери отдадоха почет към смъртта на папа Франциск. Те казаха, че ще го запомнят като състрадателен и смирен човек, който е искал да направи света по-справедлив за всички хора. Каква е ролята на папата? Около половината от всички християни по света са римокатолици и следват папата като свой лидер. Папите играят и са играли голяма роля в европейската и световната история. В католическата църква папата се счита за наследник на Свети Петър. Той е един от ранните водачи на християнската църква и един от 12-те апостоли на Исус. Много католици се обръщат към папата, както и към Библията, за напътствие. Папата ръководи религиозни церемонии във Ватикана и назначава епископи. Също така се изказва по въпросите на вярата и морала на католиците. Папа Франциск беше известен със своите речи, в които говореше за важността на добротата, равенството и силните връзки между хората. Какво се случва, когато папата умре? В продължение на няколко дни поклонниците могат да отдадат своята почет пред папата в базиликата Свети Петър. Как се избира нов папа? След погребението, най-старшите свещеници на католическата църква, наречени кардинали, ще изберат нов папа. Те пътуват от цял свят до Ватикана за среща, на която гласуват кой да бъде следващият папа. В момента има 252 католически кардинали, а 135 от тях могат да гласуват за новия папа. Кардиналът се нуждае от 2/3 от гласовете, за да стане папа. Това е процес, който продължава няколко дни. Гласуването се извършва в пълна тайна, но хората отвън получават сигнали чрез дима, който се отделя по 2 пъти на ден от изгарянето на бюлетините на кардиналите. Ако димът е черен, няма избран папа. Ако е бял, е избран нов папа и се съобщава неговото име. Възрастните спорят за и против религията в училище. През последните седмици се обсъжда предложението на министъра на образованието в училище да има нов учебен предмет, посветен на религиите. Тази идея предизвика сериозни спорове. От една страна, министърът заяви, че така децата ще се учат на добродетели. Тази позиция зае и Българската православна църква. Те смятат, че подобен предмет ще допринесе за изграждането на морални ценности и че училището е длъжно да възпитава заедно с семейството. Морални ценности означава човек да може да различава добро и зло и да се стреми да прави добро на другите. От друга страна стоят различни въпроси. Например, дали добродетелите могат да се преподават или се учат чрез личен пример. Дали такова решение няма да бъде несправедливо към децата от семейства, които не са вярващи? Или пък имат религия различна от православното християнство? Дали това няма да доведе до разделение между децата и евентуално повишаване на случаи на враждебност? Министърът каза, че семействата на деца, които не са православни, могат да ги запишат на нещо друго. Например, етика за децата от семейства, които не са вярващи, ислям за мюсюлманите и така нататък. В момента обаче често се случва избираемите предмети да са едни за цялото училище, тъй като няма учители за различните варианти. Например, ако едни семейства искат чуждият език да е английски, други немски, не всички училища могат да дадат избор. Освен това, някои семейства искат да оставят децата сами да решат този много личен въпрос, когато пораснат. Например, ако майката и бащата имат различно отношение към вярата и не искат да го натрапват на детето си. И в момента може да се изучава предмет религия православие, само че по желание. Новото предложение е за въвеждането му като задължителен учебен час. Отделно, в програмата по литература се споменават митовете и легендите от различни религии като част от културното наследство. Това със сигурност е добра идея, защото те стоят в основата на много картини, романи, стихотворения, музикални произведения, дори филми. Без да ги разбираме, би било трудно да осмислим как съвременният свят е станал такъв, какъвто е. Освен това, би било трудно да се разбираме помежду си, ако не знаем кой в какво вярва. При новия тип обучение обаче се предлага вярванията на изучаваната в час религия да се преподават като факти. Освен новия предмет от Министерството предлага да се въведе и оценка за дисциплината на учениците, както и да се отменят разрешените в момента 15 дни отсъствие по семейни причини. Обсъжданията продължават. Провеждат се и много проучвания на обществените нагласи по тези въпроси. Всички се надяват образованието да бъде по-добро за децата, дори когато идеите как да стане това са различни. Зъби в лаборатория. Помниш ли как изгуби първото си млечно зъбче и как на негово място порасна ново? Как се радваше, че зъбната феичка ще ти остави подарък и гледаше с любопитство как новият зъб се показва? За съжаление, за възрастните не е така. Когато някой техен зъб падне или трябва да се извади, защото е много болен, на негово място не никне нов. Трябва да отидат на зъболекар, който да им сложи изкуствен зъб. Такива изкуствени зъби се закачат или за съседните, или се завинтват в челюстта. Тогава се наричат импланти. Не е никак приятно. Най-малкото, защото тялото не обича да му се привнасят чужди тела. И може да има реакция. А освен имплантите, има пломби, коронки, все чужди вещества. Сега обаче учените от King's College в Лондон са измислили нещо ново. Те са успели да отгледат зъб в лаборатория. Като си помагали с учени от други университети, те успели да накарат клетките, най-малките елементи на живите организми, да общуват помежду си. С други думи, едни клетки да научат други как да станат клетки на зъб. Това е процесът, по който се образуват истинските зъби в устата ни, но досега не е бил възпроизвеждан в лаборатория. От тук обаче до използването на новия метод в зъболечението има много време. Учените още не знаят как да пренесат този процес в устата на пациента, а мястото на зъбите е именно там, нали? Не под микроскопа. Тъй като новите изследвания ще отнемат още дълги години, препоръчваме ти да не разчиташ на тях, а да продължиш съвестно да си миеш зъбите, да почистваш с конец пространството между тях и изобщо да се стараеш да не стигаш до зъболекарския кабинет. Освен ако не усетиш някакъв проблем, тогава веднага дай знак да те заведат при зъболекаря, преди проблемът да се е усложнил. А ако ти е интересно да разбереш повече за това какво представляват клетките и как точно си предават информация, обърни внимание на часовете по човекът и природата, а по-нататък и по биология. Да станеш майка на 97 години. Може, когато си костенурка. Преди няколко дни в град Филаделфия в САЩ съобщиха радостна новина. Двете най-стари животни в местната зоологическа градина станали родители. Таткото е на 96 години, а майката на 97. Сигурно се чудиш как е възможно това? Ами, те са костенурки. Островите Галапагос се намират далеч навътре в Тихия океан. Те са много отдалечени от всяко друго място. Затова там са се развили животни, каквито не могат да се видят никъде другаде по света. Най-прочути сред тях са огромните галапагоски костенурки. В продължение на стотици хиляди години те са живели необезпокоявани на островите. Това им позволило да се разделят на цели 15 различни подвида. В последните 2-3 века обаче костенурките са в постоянна опасност заради прииждащите хора. Днес са останали толкова малко, че трябва да правим всичко по силите си да ги спасим. Ето защо новини като тази за бебетата в зоопарка на Филаделфия са толкова важни. А и историята е много любопитна. Майката, която при това носи името Мами, е на цели 97 години. И това са първите и бебета изобщо. Надали някоя друга костенурка от нейния вид е ставала майка за първи път чак на такава възраст. Това звучи много весело и мило, но всъщност е и много важно. Учените обясняват, че гените на Мами са страшно ценни, тъй като досега не е имала бебета, тя не е предала гените си на следващите поколения. Когато от един вид останат много малко животни, те могат да се размножават само помежду си. И така децата им носят все едни и същи гени, а това ги прави податливи на болести. Сега малките на Мами ще внесат така нужното генетично разнообразие. Баща им също е на възраст. Той е на 96 години, само с една по-малко от партньорката си. Двамата се запознали преди 3 години, когато той пристигнал в Филаделфия от друга зоологическа градина. Отначало били малко срамежливи, но после се спогодили. И миналата есен се здобили с 16 яйца. Първото им костенурче се излюпи на 27 февруари тази година. След това се появиха още 3. Всички са момиченца, но не се тревожи. Напълно е възможно през следващите седмици да се излюпят и мъжки костенурчета. В зоопарка ги чакат с нетърпение. За сега бебетата не се показват пред посетители. За тях се грижат много специалисти, които ги глезят с всякакви вкусотии. А те имат нужда да си похапват добре. В момента всяко тежи само колкото едно кокоше яйце. А колко тежи майка им? Почти 130 кг. Очаква се малките да останат в родния зоопарк през следващите 5 години. След това обаче ще се включат в борбата за спасяването на своя вид. А това е много нужно. Техният подвид галапагоски костенурки живее само по южните склонове на един единствен остров. Ето защо животните в зоологическите градини са толкова важни за опазването на вида. А хубавите новини продължават. Костенурките от Галапагос могат да живеят цели 200 години. Значи Мами и нейният съпруг имат предостатъчно време да ни зарадват с още малки костенурчета. След век на далечният остров в океана може да живеят много техни наследници. Завръщане след 10 000 години. Запознай се с свирепия вълк. Днес те запознаваме с две малки вълчета. Казват се Ромул и Рем. Те обичат да играят, да се боричкат и да се гушкат. Но тези бебета са бели и доста по-големи от обикновените вълчета на тяхната възраст. На дължина са колкото теб, ако легнеш на земята. И тежат колкото голям чувал с картофи. А когато пораснат, ще станат много по-големи и тежки от вълците, които си виждал в зоопарка. Това е така, защото Ромул и Рем не са обикновени вълци. Те са двойници на отдавна изчезнал вид вълци. Наричани още свирепи вълци, тези животни са живели в Америка преди повече от 10 000 години. Звучи невероятно, но учени от американската компания Colossal Bioscience твърдят, че са успели да ги върнат обратно към живот. Как е възможно това? Първо са изучили стара ДНК, която са намерили в останките на умрели преди хиляди години свирепи вълци. ДНК е кодът, по който се изгражда всеки жив организъм. Отделни части от нашата ДНК, които определят как изглеждаме, се наричат гени. Учените променили малко генетичния код на обикновения сив вълк, за да заприлича на свиреп вълк. А след това сложили тази комбинация от гени в яйцеклетки, а те се превърнали в бебета в корема на кучета. Кучетата майки износили и родили Ромул, Рем и тяхната сестричка Кхалиси. Целият този процес е доста сложен и се нарича клониране. Тъкмо заради промените, които Колосъл направили в гените на Ромул и Рен, те изглеждат различно от обикновени вълци. Бели на цвят, по-големи, с силни рамене, широка глава и големи зъби. Дори звуците, които издават, са по-различни. Двете вълчета били хранени от майките си само няколко дни, след което хората от Колосъл са започнали да ги хранят с шише. Когато пораснали, започнали да им дават месо, каквото биха яли в природата. Ромул и Рем растат в специален резерват и под постоянно наблюдение на хората. Учените от Колосъл искат да ги наблюдават през целия им живот, за да разберат повече за вида им и какви са ефектите от промяната на гените им. Свиреп вълк или не съвсем? Други учени, които не работят за тази компания обаче, са скептични, че Ромул и Рем са истински свирепи вълци като тези, които са живели на Земята преди хиляди години. Според тях, малките вълчета са по-скоро обикновени сиви вълци, на които са направени малки промени, например в цвета на козината, за да изглеждат като свирепите вълци. Тези учени са на мнение, че е много трудно да върнеш към живот изчезнал вид. Според тях, можеш да създадеш нещо, което прилича на него, но не е същото. Изследователите на кости на свирепи вълци казват, че те са се разделили от вида на сивите вълци много-много отдавна. Почти толкова отдавна, колкото хората са се разделили от шимпанзетата. А знаем, че хората и шимпанзетата, въпреки че си приличат по някои неща, са доста различни. Други учени се притесняват, че промяната на гените е много сложна работа с неочаквани последствия. Клонирането на животни често не се получава от първия път и много бебета не оцеляват. А самата промяна на гени също крие рискове за здравето на животните. Има и опасност върнатите към живот животни да създадат проблеми в равновесието в природата. Например, когато тръстиковата крастава жаба била донесена в Австралия, за да яде вредни бръмбари, тя започнала да яде и други животни и самата тя станала вредител. Затова трябва да се внимава много, когато се пускат нови животни в природата. Праисторически зоопарк. Въпреки тези притеснения, Колосъл продължават със своите експерименти и дори имат планове да върнат към живот и други изчезнали животни, като мамута, тасманийския тигър и птицата Додо. Те казват, че по този начин могат да научат много и да помогнат на други животни, които са застрашени от изчезване днес. Например, като изучават мамута, могат да помогнат на съвременните слонове да се адаптират и да оцелеят по-добре в променящия се климат. Колосъл вече са клонирали 4 червени вълка, които са застрашен вид и работят по ваксина за слонове. Твърдят, че тяхната цел е да помагат на животните и да ги спасяват от изчезване. И вярва, че си струва да се опита, въпреки трудностите и рисковете. А ти как мислиш? Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова и Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.